สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563นะครับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนประกาศพร้อมทำหน้าที่ผู้บัญชาการสูงสุดเพื่อทำสงครามรับมือกับโควิด-19บริษัทยาแอสตราเซเนกาเผยผลสำเร็จการทดลองวัคซีนในขั้นที่2นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศเพิ่มงบกลาโหมอีก 22,000 ล้านดอลลาร์และรายงานของกระทรวงการต่างประเทศกับวุฒิสภาสหรัฐวิเคราะห์ปมจุดอ่อนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน Apple ยอมจ่ายค่าปรับที่ทำให้ iPhone ทำงานช้าลงเรื่องดังกล่าวรวมอยู่ในรายงานธุรกิจและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องคนไวไหนใช้เวลาหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากกว่ากันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนพบหารือผ่านวิดีโอออนไลน์กับบรรดาผู้ว่าการรัฐต่างๆเพื่อหารือในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงพยายามต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งและไม่ยอมให้เกิดกระบวนการส่งมอบอำนาจก็ตามโดยนายโจไบเดนหารือกับผู้ว่าการรัฐต่างๆเพื่อหาทางรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศขณะนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขต่างขอร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยินยอมให้เกิดกระบวนการส่งมอบอำนาจการทำงานสู่คณะทำงานของนายโจไบเดนเพื่อให้สามารถเดินหน้ารับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันพุธว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศว่าการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสไม่ต่างจากการทำสงครามและจำเป็นต้องมีผู้บัญชาการสูงสุดนายไบเดนกล่าวระหว่างงานเสวนาออนไลน์กับบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ต่อสู้กับเชื้อโคโรนาไวรัสโดยชี้ว่าตนอาจจะทำงานผิดพลาดแต่ขอให้สัญญาว่าจะยอมรับเพื่อแก้ไขและจะแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เขากล่าวด้วยว่าเมื่อเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีตนจะสั่งการให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆบังคับใช้มาตรการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างตลอดจนตรวจหาเชื้อและติดตามตรวจสอบเส้นทางการแพร่ระบาดอย่างแข็งขันและจะใช้กฎหมายการบังคับบัญชาด้านความมั่นคงเพื่อให้ประธานาธิบดีมีอำนาจสั่งการได้เต็มที่นอกจากนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังรับปากว่าจะหาทางช่วยให้เด็กๆได้กลับเข้าโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดการล้าหลังด้านการเรียนรู้และจะแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยขณะเดียวกันนายไบเดนกล่าวตำหนิสำนักงานบริหารจัดการทั่วไปของสหรัฐหรือ GSA ที่ยังไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางยังไม่สามารถทำงานประสานร่วมกับคณะส่งมอบอำนาจประธานาธิบดีเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆรวมทั้งการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ด้วยจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่อนุญาตให้คณะทำงานของนายไบเดนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญต่างๆซึ่งรวมถึงการรายงานสรุปประเมินสถานการณ์ข่าวกรองประจำวันสำหรับประธานาธิบดีว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่จุดใดบนโลกบ้างตลอดจนไม่สามารถเข้าถึงการทำงานของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยโดยเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงทวีตข้อความจากทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพร้อมยืนยันอีกครั้งว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งทางทวิตเตอร์ได้ติดป้ายคำเตือนที่ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวระบุว่าแหล่งข่าวหลายแห่งระบุผลการเลือกตั้งที่แตกต่างออกไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 250,000 คนแล้วหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 1,100 คนติดต่อกันหลายวันส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมก็ผ่านหลัก 11,600,000 คนแล้วในตอนนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นในระดับสูงถึงวันละ 180,000 คนในบางวันเป็นผลให้ผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ขณะเดียวกันก็เกิดความกังวลว่าการฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสัปดาห์หน้าซึ่งคนอเมริกันหลายล้านคนจะเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ต่างเมืองนั้น อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายในวงกว้างมากขึ้นเช่นกันทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนอเล็กอาซาแสดงความหวังว่าสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐจะสามารถอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีวัคซีนราว40ล้านโดสพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในสิ้นปีนี้โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดจะเป็นกลุ่มแรกๆซึ่งได้รับวัคซีนครับเกี่ยวกับวัคซีนอีกด้านหนึ่งนะครับผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทยา AstraZeneca ซึ่งพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษระบุผลสำเร็จในการทดสอบกับมนุษย์ในขั้นที่2โดยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันอย่างปลอดภัยทั้งในกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยและผู้สูงอายุได้รายงานผลการทดสอบซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เผยว่าจากการฉีดวัคซีน2เข็มให้กับอาสาสมัคร560คนรวมถึงผู้ที่มีอายุสูงกว่า70ปีจำนวน240คนนั้นพบว่าร่างกายของกลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างทีเซลล์ขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ทั้งนี้จากการยืนยันของดร.มเหสีรามาสมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดครับและขั้นต่อไปวัคซีนนี้จะเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของการทดสอบเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลและความปลอดภัยก่อนจะเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองเพื่อนำไปใช้จริงในอังกฤษเช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันประกาศร่างงบประมาณกลาโหมฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศอีกเกือบ 22,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจอนสันให้เหตุผลว่าโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยอันตรายและมีการแข่งขันอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมาผู้นำรัฐบาลอังกฤษกล่าวด้วยว่าภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศขณะนี้ยุคสมัยของการตัดลดงบประมาณด้านการทหารสิ้นสุดลงแล้วและว่าการที่ตนเสนอเพิ่มงบประมาณกลาโหมในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ก็เพราะว่าการปกป้องดินแดนและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนอังกฤษเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรีจอห์นสันระบุด้วยว่าร่างงบประมาณ4ปีของกระทรวงกลาโหมอังกฤษนี้รวมถึงงบประมาณสำหรับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และโครงการด้านอวกาศโดยคาดว่าจะสามารถสร้างงานได้จำนวนมากจากแผนการสร้างเรือรบใหม่อย่างน้อย13ลำซึ่งจะเป็นผลให้อังกฤษกลับมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพเรือที่เข้มแข็งมากที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปด้วยครับจากอังกฤษไปที่จีนนะครับกระทรวงการต่างประเทศและวุฒิสภาสหรัฐออกรายงานในสัปดาห์นี้ที่วิเคราะห์จุดอ่อนของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและวางแนวทางดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งไนค์ชิงกับแคทเธอรีนกิฟสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ถูกเผยแพร่ในวันอังคารเจ้าหน้าที่อเมริกันวางกรอบการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนเพื่อรับมือกับอิทธิพลของรัฐบาลปักกิ่งที่มีมากขึ้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีจุดอ่อนหลายจุดภายในระบอบการปกครองที่อาจขวางเป้าหมายการขยายอำนาจของตนจุดอ่อนเหล่านั้นประกอบด้วยข้อจำกัดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ความยากลำบากในการรักษาและขยายพันธมิตรกับต่างชาติและต้นทุนที่สูงขึ้นในการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามภายในประเทศรายงานของกระทรวงการต่างประเทศฉบับนี้ที่มีชื่อว่า The Elements of the China Challenge ระบุว่าจุดอ่อนภายในของจีนถูกแสดงออกมาเมื่อเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ขยายวงจากการแพร่ภายในประเทศมาสู่การระบาดใหญ่ทั่วโลกกระทรวงพบว่าปัญหาดังกล่าวของจีนนั้นจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและความพยายามที่จะปกปิดความจริงเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าจีนนั้นไม่สนใจต่อสวัสดิภาพของคนประเทศอื่นรวมถึงบรรทัดฐานระหว่างประเทศและพันธกิจที่มีต่อนานาชาติทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธคำวิจารณ์ลักษณะนี้มาโดยตลอดอีกด้านหนึ่งมีรายงานของคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาอเมริกันที่ถูกเผยแพร่ในวันพุธเนื้อหาระบุว่าสหรัฐควรพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในยุโรปเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายจากจีนร่วมกันประธานคณะกรรมาธิการสว.เจมส์ริชกล่าวในรายงานว่าจีนเป็นคู่แข่งต่อสหรัฐและยุโรปและทั้งอเมริกาและพันธมิตรในยุโรปรู้สึกได้ถึงความจริงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อย คณะกรรมการเสนอว่ารัฐบาลใหม่ของสหรัฐควรเปิดโอกาสให้อเมริกาได้เข้าร่วมองค์กรนานาชาติอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งและสกัดจีนไม่ให้แทรกตัวเข้ามาในบทบาทที่ถูกเว้นวรรคโดยสหรัฐก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์กังวลด้วยว่าจีนซึ่งได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการเรื่องโควิด-19 อาจเปลี่ยนความไม่พอใจจากประเทศต่างๆรวมกับผลกระทบภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวนักวิเคราะห์แดนบลูเมนทาวผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียศึกษาของสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทูตกล่าวว่าการบริหารจัดการโควิด-19 ที่ผิดพลาดของจีนสร้างผลตีกลับเชิงลบต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยที่ผู้นำจีนไม่ยอมอ่อนข้อให้กับแรงกดดันและยังยกระดับความตึงเครียดกับประเทศอื่นด้วยแดนบลูเมนทาวกล่าวด้วยว่าปัจจัยภายในประเทศของจีนก็น่าจะมีผลต่อนโยบายต่างประเทศเขายกตัวอย่างว่าเมื่อรัฐบาลปักกิ่งเผชิญกับความยากลำบากด้านสาธารณสุขและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมาจากการระบาดของโควิด-19 จีนภายใต้รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ปะทะกับอินเดียตามแนวชายแดนและยังเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับออสเตรเลียนั่นยังไม่รวมถึงการปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงการกักขังชาวอุยกูร์จำนวนมากและนโยบายเรื่องทะเลจีนใต้ที่แข็งกร้าวจีนยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้หากไม่ใช่เรื่องภายในประเทศก็เป็นประเด็นที่ถูกบิดเบือนโดยรัฐบาลต่างชาติด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าสหรัฐพร้อมที่จะทำงานกับจีนหากจีนเต็มใจที่จะเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อสิ่งท้าทายต่างๆในแนวทางที่ทั้งสองประเทศนั้นจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากจีนไปที่อินเดียแพทย์ในอินเดียเตือนว่าปัญหาหมอกควันพิษที่ปกคลุมกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นสำหรับประชากร20ล้านคนที่ต้องเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสอยู่ในขณะนี้โดยในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอินเดียเกือบ9ล้านคนและในจำนวนนี้อยู่ในกรุงนิวเดลีกว่า 500,000 คนและเมื่อวันพุธมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก131รายใน1วันซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของกรุงนิวเดลีด้วยงานวิจัยหลายชิ้นได้พบว่าปัญหามลพิษทางอากาศอาจทำให้การติดเชื้อโคโรนาไวรัสรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะหมอกควันพิษอาจส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้อ่อนแอลงเป็นผลให้ติดเชื้อง่ายขึ้นรวมทั้งอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยขณะนี้ทางการกรุงนิวเดลีนำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อควบคุมระดับมลพิษเช่นการฉีดน้ำเพื่อควบคุมฝุ่นละอองและใช้มาตรการควบคุมการระบาดเช่นจำกัดจำนวนผู้คนที่เข้าร่วมในงานรื่นเริงต่างๆและกำลังพิจารณาปิดสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อชั่วคราวอย่างไรก็ตามนักสิ่งแวดล้อมชี้ว่าการกลับมาของหมอกควันพิษนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตราบเท่าที่ยังคงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมายในกรุงนิวเดลีโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารต่างๆการจราจรที่ติดขัดและจำนวนรถยนต์กว่า10ล้านคันและการเผาพื้นที่การเกษตรในเขตรอบๆนครใหญ่แห่งนี้ครับมาที่สหรัฐอีกครั้งนะครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐออกคำเตือนสำหรับคนอเมริกันที่วางแผนกิจกรรมในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสัปดาห์หน้าโดยแนะนำว่าไม่ควรเดินทางไปต่างเมืองและควรเน้นกิจกรรมการฉลองกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันในช่วง15วันก่อนหน้านี้เท่านั้นและว่าควรจำกัดจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมรับประทานอาหารและให้แขกที่ได้รับเชิญนำอาหารและเครื่องดื่มมาเองโดยไม่ต้องมีการแบ่งปันอาหารกันตามธรรมเนียมนอกจากนั้นศูนย์ CDC ยังแนะนำให้จัดกิจกรรมฉลองขอบคุณพระเจ้าในที่โล่งนอกบ้านหรือหากเป็นในบ้านก็ควรเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมเพื่อให้มีการถ่ายเทระบายอากาศที่ดีและใช้อุปกรณ์หรือภาชนะสำหรับทานอาหารแบบที่ใช้แล้วครั้งเดียวและทิ้งเลยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Jingle วันนี้ดัชนีหุ้นขยับขึ้นเล็กน้อยไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น38จุดปิดที่ 29,476 Nasdaq สูงขึ้น103จุดปิดที่ 11,905 Standard & Poor's ไต่ขึ้น13จุดปิดที่ 3,580 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสายการบิน United Airlines ของสหรัฐยอมรับในวันพฤหัสบดีว่าผู้โดยสารพากันยกเลิกตั๋วมากขึ้นขณะที่จำนวนการจองที่นั่งใหม่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบิน United Airlines คาดว่าภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายได้ของบริษัทในไตรมาสที่4ของปีน่าจะตกฮวบหนักถึง 67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับส่วนเว็บไซต์ Business Insider รายงานว่า Scott Kirby CEO ของ United Airlines กล่าวเมื่อกลางเดือนที่แล้วว่าสภาพธุรกิจในช่วง 12-15 เดือนจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเส้นทางการฟื้นตัวก็จะไม่ได้เป็นเส้นตรงที่ปรับขึ้นไปเรื่อยๆด้วยโดยปกติชาวอเมริกันจะเดินทางกันอย่างคึกคักในช่วงวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าในสัปดาห์หน้าแต่ในปีนี้มีการคาดกันว่าจำนวนผู้เดินทางในประเทศจะลดลงจากระดับปกติประมาณ10ล้านคนมาที่ราว50ล้านคนเพราะการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นนอกจาก United Airlines แล้ว CNN ยังรายงานว่า American Airlines ซึ่งเป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและ Southwest Airlines เพิ่งรายงานอัตราการจองตั๋วโดยสารของตนเริ่มลดลงเมื่อเร็วนี้แต่ไม่ได้ระบุว่ามีการยกเลิกตั๋วเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับยังอยู่กันที่อเมริกาครับบริษัทสาธารณูปโภคชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มงานใหม่เพื่อทำหน้าที่ล็อบบี้ให้รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับกลุ่มล็อบบี้แห่งใหม่ที่ชื่อ Zero Emission Transportation Association นี้ถูกจัดตั้งโดยการสนับสนุนของบริษัทชั้นนำของสหรัฐอาทิ Tesla ของมหาเศรษฐี Elon Musk และ Uber ร่วมกับบริษัทอีกหลายแห่งโดยมีเป้าหมายการทำงานที่จะกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้หันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและยกเลิกการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันรวมทั้งเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้มีการจัดตั้งมาตรฐานการประเมินสมรรถภาพรถและการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะช่วยให้การเปลี่ยนถ่ายจากการใช้พลังงานแบบดั้งเดิมของรถยนต์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเกิดขึ้นภายในปีค.ศ.2030ครับในปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐอยู่ที่ 326,000 คันหรือราว 2% ของยอดจำหน่ายรถทั่วประเทศโดยเกือบ 60% ของยอดนี้เป็นรถของ Tesla ครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาผู้ว่าการแกวินนิวซัมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นตลาดรถที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐด้วยสัดส่วนการตลาดที่ราว 11% เผยแผนสั่งห้ามการจำหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันตั้งแต่ปีค.ศ.2035เป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับมาดูข่าวจากอุตสาหกรรมไฮเทคกันบ้างครับบริษัท Apple บรรลุข้อตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยจำนวน113ล้านดอลลาร์ให้กับทางการของ34รัฐและกรุงวอชิงตันเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังแห่งนี้ทำให้ผู้ใช้งาน iPhone เข้าใจผิดเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องที่ส่งผลให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานช้าลงเว็บไซต์ MSN รายงานโดยอ้างข้อมูลจากฮาเวียร์บิเซราอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียว่าข้อหาที่ทางการรัฐทั้งหลายและกรุงวอชิงตันร่วมกันฟ้องบริษัท Apple นั้นเกี่ยวกับการที่บริษัทแห่งนี้ปิดบังข้อมูลด้านอายุแบตเตอรี่ของตัวเครื่องที่ทำให้การทำงานของ iPhone ช้าโดยการแจ้งผู้ใช้งานว่าเป็นเรื่องของการอัปเดตข้อมูลเครื่องโดยพฤติกรรมดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของผู้บริโภคในข้อมูลส่งฟ้องนี้อัยการระบุด้วยว่า Apple ใช้แบตเตอรี่รุ่นที่มีโอกาสเสื่อมได้ง่ายเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งในการผลิต iPhone 6และ iPhone 7ขณะที่อุปกรณ์โทรศัพท์ยอดนิยมนี้ได้รับการออกแบบให้ปิดการใช้งานทันทีที่พลังงานแบตเตอรี่มีไม่เพียงพอให้ทำการประมวลผลโดยทั้งหมดนี้ทำให้โทรศัพท์รุ่นดังกล่าวเกิดอาการเครื่องดับบ่อยครั้งมากกว่าปกตินอกจากนั้นข้อมูลส่งฟ้องยังชี้ว่า Apple เลือกแก้ปัญหาด้วยการส่งซอฟต์แวร์ใหม่ๆให้ผู้ใช้งานทำการอัปเดตและระบุว่าการกระทำดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานของอุปกรณ์แต่ในความจริงแล้วตัวโทรศัพท์กลับต้องทำงานหนักและมีปัญหาอื่นๆตามมาด้วยและปิดท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้รัฐบาลเวียดนามขู่ที่จะปิดการให้บริการของ Facebook ในประเทศหากไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องในการเซ็นเซอร์ข้อมูลด้านการเมืองให้มากขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของ Facebook ว่าแม้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังแห่งนี้จะยินยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลเวียดนามที่ส่งมาในเดือนเมษายน ให้เพิ่มการเซ็นเซอร์โพสต์ต่างๆที่มีลักษณะต่อต้านรัฐบาลไม่ให้ผู้ใช้งานในประเทศได้เห็นแต่ทางการของเวียดนามกลับส่งข้อเรียกร้องมาอีกครั้งในเดือนสิงหาคมให้ Facebook ยกระดับการจำกัดโพสต์ต่างๆที่วิจารณ์รัฐบาลด้วยแต่เจ้าหน้าที่รายนี้ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้บอกกับรอยเตอร์สว่า Facebook ตกลงที่จะทำตามสิ่งที่ขอมาแล้ว1ครั้งและปฏิเสธข้อเรียกร้องรอบใหม่นี้ไปแม้ว่ารัฐบาลเวียดนามจะขู่สั่งปิดการให้บริการในประเทศซึ่งเป็นตลาดสำคัญตลาดหนึ่งของบริษัทโดยตัวเลขผู้ใช้งานประมาณ60ล้านคนและมูลค่ารายได้เกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับผู้คนในปัจจุบันดูจะใช้เวลากับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซึ่งดูจะมีความสำคัญกลายเป็นอวัยวะชิ้นใหม่มากขึ้นทุกทีคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ถ้าคุณถูกถามว่าคุณจะเสียเวลาชีวิตไปเกือบ10ปีเพื่อเอาแต่จ้องหน้าจอมือถือหรือเปล่าหลายคนคงตอบไปว่าไม่อย่างแน่นอนนะคะแต่ด้วยภาวะ FOMO หรือ Fear of Missing Out กลัวตกข่าวตกขบวนในคลื่นสื่อสังคมออนไลน์บวกกับการพัฒนาของโซเชียลมีเดียทั่วโลกทำให้คนต้องทุ่มเวลากับมันมากขึ้นค่ะอย่างเมื่อต้นสัปดาห์ Twitter เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ทวีตที่สามารถหายไปจากแพลตฟอร์มได้ใน1วันภายใต้ชื่อ Fleet ซึ่งหมายถึงรวดเร็วฉับไวคล้ายกับสื่อสังคมออนไลน์เจ้าอื่นๆอย่าง Snapchat Facebook และ Instagram ที่มีระบบการโพสต์ข้อความที่สามารถอันตรธานหายไปในเวลาอันสั้นมาก่อนหน้านี้นะคะภายใต้ระบบ Fleet ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอายุขัยบนบัญชีของผู้ใช้ไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะและผู้ใช้รายอื่นก็ไม่สามารถรีทวีตและไม่มีใครสามารถกดชื่นชอบข้อความดังกล่าวได้นะคะพร้อมกันนี้ Twitter ยังประกาศแผนการใช้ Voice Tweet ที่ใช้ข้อความเสียงแทนการทวีตข้อความสั้น280ตัวอักษรรวมทั้งฟีเจอร์ Spaces ห้องสนทนาสาธารณะของ Twitter ในปีหน้าด้วยนะคะล่าสุดค่ะในการศึกษาของเว็บไซต์ด้านมือถือและสมาร์ทโฟน Whistle Out เปิดเผยความจริงปวดใจเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนของผู้คนในปัจจุบันด้วยความรุดหน้าของโซเชียลมีเดียที่ต้องการตรึงผู้ใช้ให้อยู่หมัดด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายนะคะข้อมูลของ Whistle Out คำนวณระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละวันของผู้คนหลากหลายช่วงอายุนะคะและพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วตลอดช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งจะใช้เวลาราว 76,500 ชั่วโมงหรือราว 8.74 ปีในการใช้สมาร์ทโฟนเลยค่ะเมื่อแบ่งเป็นช่วงอายุก็ไม่น่าแปลกใจที่กลุ่มมิลเลนเนียลหรือผู้ที่เกิดในช่วงปี1981ถึง1996ซึ่งตอนนี้ก็จะมีอายุระหว่าง24ถึง39ปีใช้เวลากับหน้าจอมือถือราว 3.7 ชั่วโมงต่อวันและเมื่อหักลบกับเวลานอนโดยเฉลี่ยของผู้คนในกลุ่มนี้ก็จะพบว่าพวกเขาใช้เวลา 23.1% ในการไถหน้าจอสมาร์ทโฟนของพวกเขาในแต่ละวันค่ะส่วน Generation X ซึ่งตอนนี้จะมีอายุระหว่าง 40 ถึง 55 ปีใช้เวลาราว 3 ชั่วโมงต่อวันกับหน้าจอมือถือหรือราว 16.5% ของเวลาที่พวกเขาใช้ในแต่ละวันนะคะขณะที่ Babyบูมเมอร์ซึ่งตอนนี้จะมีอายุระหว่าง 55 ถึง 74 ปีใช้เวลากับสมาร์ทโฟนราว 2.5 ชั่วโมงต่อวันหรือราว 9.9% ของเวลาในแต่ละวันของพวกเขานะคะแต่เจเนอเรชั่น Z หรือผู้ที่เกิดหลังปี1996ไปแล้วดูจะนำหน้าคนรุ่นก่อนๆในแง่การใช้เวลากับหน้าจอมือถือหรือบนโลกออนไลน์มากที่สุดค่ะโดยพบว่า 95% ของวัยรุ่นที่มีอายุ 13 ถึง 17 ปีมีสมาร์ทโฟนอย่างน้อย1เครื่องแล้วราว 45%คนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาตามการศึกษาของ Pew Research เมื่อปี2018ค่ะในการศึกษาของ Pew Research เมื่อปี2018นั้นเพิ่มเติมด้วยว่า 91% ของวัยรุ่นกลุ่มนี้ไถหน้าจอมือถือไปเพื่อฆ่าเวลาและ84%บอกว่าเพื่อติดต่อกับคนอื่นๆส่วน 83% ในนี้บอกว่าเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะมีการยืนยันจาก Mr. Beast ยูทูบเบอร์ชื่อดังของอเมริกาที่ให้แฟนๆที่ติดตาม ขาแชร์รายงานผลการใช้เวลาบนหน้าจอมือถือให้เขาดูปรากฏว่าผู้ติดตามของเขาบางรายใช้เวลามากถึง10ชั่วโมงต่อวันทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามกลุ่ม Gen Z ยอมรับว่ากังวลเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไปของพวกเขาเช่นกันนะคะโดย 54% ของวัยรุ่นอเมริกันพบว่าพวกเขาใช้เวลากับมือถือตัวเองมากเกินไปและ 52% บอกว่าพวกเขากำลังหาทางลดเวลาในการใช้มือถือลงค่ะจากการศึกษาตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Network สอบถามข้อมูลนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐ 59,397 คนและพบว่ามีเพียง 5% ของนักเรียนกลุ่มนี้ที่สามารถจำกัดเวลาจดจ่อหน้าจอมือถือและจัดสรรเวลาสำหรับการนอนหลับและการออกกำลังกายได้เหมาะสมค่ะส่วนการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Pediatrics ระบุว่าการใช้เวลากับมือถือมากจนเกินไปนำไปสู่ความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ตามมานะคะจากการศึกษาวัยรุ่น 3,826 รายซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการดูโทรทัศน์กับภาวะอาการโรคซึมเศร้าค่ะขณะที่การใช้เวลาบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปทำให้เสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวานมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะถามทุกท่านอีกครั้งนะคะว่าคุณจะยอมเสียเวลาชีวิตไปเกือบ10ปีเพื่อเอาแต่จ้องหน้าจอมือถืออยู่หรือไม่ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington